Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο Περικλής Βασιλόπουλος. Και θα μιλήσουμε σήμερα, γιατί άλλο, για την επέτειο του όχι, που αντιστοιχεί σε μια πραγματική εποπία, όχι μόνο του ελληνικού στρατού το 1940, αλλά της ελληνικής κοινωνίας ολόκληρης, διότι και αυτό είναι το μυστικό, όχι μόνο για τα αποτελέσματα επί του στρατηγικού πεδίου, αλλά επίσης για το τι ιδιαίτερο αποτύπωμα έχει αφήσει στην ιστορία μέχρι και σήμερα αυτή η εποπία που καθόρισε την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και είχε και γεωστρατηγικές επιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό περίπου το θέμα, με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, εισάγοντας την έννοια της δημόσιας ιστορίας. Η δημόσια ιστορία είναι τμήμα της ιστορικής επιστήμης που μελετάει το πώς οι κοινωνίες εγγράφουν στη μνήμη και την καθημερινότητά τους τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν κάποια στιγμή. Και στο μυαλό μας έχετε σίγουρα, εκτός από την δημόσια ιστορία που λέμε της επετείου του όχι, η επέτειος του 1821 και η επέτειος του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, για να τα συζητήσουμε αυτά, έχουμε μαζί μας εδώ στο Ραδιοθέαμα της Αγίας Παρασκευής τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο, διευθυντής της δημόσιας ιστορίας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και θα μιλήσουμε και για ένα συνέδριο που διοργανώνει το Πάντιο τις επόμενες μέρες για το θέμα της δημόσιας ιστορίας της επετείου τώρα του Πολυτεχνείου. Πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Αθανασιάδη, χαίρετε.
Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα είπατε καλύτερα από ό,τι θα τα έλεγα εγώ. Τα βελτιώσατε.
Λοιπόν, δημόσια ιστορία. Και να ξεκινήσουμε και από την έννοια της δημόσιας ιστορίας και τη σημασία που έχει και για την πρώτη επέτειο που είναι και σημερινή, που αφορά την εποπτεία του 40.
Ναι, ξέρετε, κάθε σημαντικό επεισόδιο του παρελθόντος, και βέβαια το έπος του 40 ήταν ένα τέτοιο σημαντικό επεισόδιο, αφήνει πίσω του μια μακρά σκιά, έναν απόϊχο και πολλαπλές αποτυπώσεις. Μπορεί να έχουμε ταινίες, να έχουμε τραγούδια, να έχουμε διαμάχες στον τύπο, να έχουμε βεβαίως επετείους. Όλη αυτή η σκιά, η μακρά σκιά, όλος αυτός, αυτή η ήχο αποτελεί στη συνέχεια ένα αντικείμενο συζήτησης στη δημόσια σφαίρα. Έρχεται και επανέρχεται ιδιαιτέρως με τις επετείους. Άρα, παραδείγματος χάρη, για την 28 Οκτωβρίου ανακύπτουν κάποια ερωτήματα κάθε χρόνο. Ποιος είπε το όχι, ο Μεταξάς ή ο λαός?
Και παραμένει ένα θέμα.
Έτσι. Ή ήταν αγώνας μόνο εθνικός ή και αντιφασιστικός? Ή γιατί γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου και όχι το τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση δηλαδή, όπως οι άλλες χώρες της Ευρώπης? Τέτοιου τύπου ερωτήματα έρχονται και επανέρχονται. Αυτά μελετάει η δημόσια ιστορία.
Πριν από κάποιες ώρες, αυτό το θέμα για το Μεταξά, τώρα μετά από τόσα χρόνια, το έβαλε ο εκπρόσωπος ελληνικής λύσης μετά την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, η οποία, να πούμε, ήταν τεχνολογικά πολύ προχωρημένη. Από νόημα μετά, όπως το εξέφρασαν εκπρόσωποι των κομμάτων, φαίνεται ότι δεν έχουμε κανένα καινούριο. Είναι τα ίδια και τα ίδια που λένε κάθε χρόνο. Ένας είπε αυτό, ότι το όχι το είπε ο Μεταξάς, ένας εκπρόσωπος ελληνικής λύσης.
Σίγουρα.
Άρα μένει ανοιχτό ακόμα και αυτό.
Ανάλογα με την πολιτική ταυτότητα που έχει κανείς σήμερα, τι είναι προς τη μία απάντηση ή προς την άλλη.
Συνθετικά δεν...
Κοιτάξτε,
μάλλον συνθετική είναι η ιστορία.
Οι ιστορικοί δίνουν τη δική τους απάντηση και, προκειμένου για παράδειγμα, κανείς δεν αρνείται ότι στην κρίσιμη στιγμή ο Μεταξάς επέλεξε,
είπε, το όχι.
Είπε την γνωστή φράση, δηλαδή έχουμε πόλεμο, όταν ο Γκράτσι, ακριβώς στα γαλλικά που ήταν η διπλωματική γλώσσα της εποχής και της σημερινής. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Βεβαίως ο ίδιος ο Μεταξάς στο ημερολόγιο του παραπονέται για το λόγο για τον οποίο ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη δεν εκτίμησαν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα ανάλογο καθεστώς και άρα θα έπρεπε να την αφήσουν κάπως ήσυχη αφού ξέρουν τις γεωπολιτικές τις δεσμεύσεις με την Αγγλία.
Και του δημιούργησαν,
και του
ένα,
δημιούργησαν
πρόβλημα,
ένα πρόβλημα,
ενώ είτε είχε συγγενές.
Ακριβώς. Ναι. Επίσης,
είχε στείλει στις φυλακές ουκολίγους, όχι μόνο κομμουνιστές.
Έτσι.
Όχι μόνο κομμουνιστές.
Και δημοκράτες και βενιζελικούς.
Και ό,τι έκανε μετά και η στρατιωτική χούντα το 1967.
Και επίσης έχουμε αναφορές που δείχνουν ότι πίστευε πως θα ρίξουμε μερικές ντουφεκές για την τιμή των όπλων, θα έχουμε μια ένδοξη ήττα και θα κλείσει γρήγορα το ζήτημα.
Όμως είναι αλήθεια, και επειδή πάντα πρέπει να πιάνουμε, δεν ξέρω, θα το έχετε μελετήσει καλύτερα από μένα, είχε προετοιμάσει και στρατιωτικά την Ελλάδα. Πήγαινε όλο ενδιάμεσα. Μία τόνα, μία τάλο.
Την ίδια στιγμή που είχαμε αυτά, είχαμε.
Το ίδιο είχε κάνει υποσημείωση το 1922.
Ναι, είχαμε εκτιμήσεις του ίδιου του Μεταξά ότι γεωπολιτικά την Ελλάδα τη συμφέρει να ταχθεί με την Αγγλία
και
την Γαλλία, ακριβώς διότι υπέθετε ότι μετά τον πόλεμο θα βγούμε κερδισμένοι τουλάχιστον κατά τα Δωδεκάνησα, όπερ και συνέβη. Άρα δεν του έλειπε η γεωπολιτική οξύνια.
Όντως.
Αλλά σαφέστατα προτιμούσε να μην αναντηθεί.
Ψυχολογικά προτιμούσε, γιατί ο άνθρωπος είχε βγει μια παραλλαγή ναζισμού, ναζιστοφασισμού.
Ακριβώς.
Ελληνικού τύπου.
Θα λέγαμε ότι δρομολόγησε ένα πείραμα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο έμεινε ημιτελές λόγω του πολέμου και του θανάτου του. Ωστόσο επίσης ο λαός ανταποκρίθηκε με απρόσμενα θετικό τρόπο
όλων των παρατάξεων.
Ακριβώς. Ακόμα όταν βλέπουμε αυτά τα κινηματογραφικά επίκαιρα που φεύγουν οι φαντάροι με χαμόγελο στα χείλη, δεν ήταν στημένα, ήταν πραγματικά.
Πραγματικά και δείχνει...
Έτσι. Υπήρξε μια τεράστια συστράτευση.
Και τα κείμενα των ανταποκριτών των λίγων που υπήρχαν ξένου τύπου στα βουνά της Αλβανίας, ενώ δείχναν κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που ο ελληνικός στρατός επιχειρούσε, εντόπιζαν ένα ενθουσιασμό.
Έτσι, αυτό μαζί
το
με μια
περίεργο,
σειρά...
περίεργο, γιατί πεζόταν η ζωή τους κάθε μέρα.
Δεν είναι εύκολο πράγμα ο πόλεμος έτσι. Ακόμα λοιπόν και ο Ζαχαριάδης από τις φυλακές της Κέρκυρας, στο περιβόητο πρώτο γράμμα του, καλούσε σε συστράτευση...
και τους κομμουνιστές.
Και τους κομμουνιστές,
οι οποίοι πολέμησαν.
Οι οποίοι πολλοί από αυτούς πολέμησαν, πολλοί ζήτησαν να βγουν από τις φυλακές.
Και δεν τους άφησε.
Και δεν τους άφησε. Οι 200 της Κεσαριανής ήταν από αυτούς που τους παρέδωσαν μετά στις δυνάμεις κατοχής.
Κατοχής και τους εκτέλεσαν.
Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπήρχε ένα κεντρικό στοιχείο, ποιο, ότι προστατεύουμε τη γη μας, τις οικογένειές μας. Ξέρεις, αυτό είναι ένα δημοκρατικό επίτευγμα, το να αγωνίζεσαι. Αν υπάρχει ένας πόλεμος δηλαδή θετικός, είναι ο αμυντικός πόλεμος. Αυτός που προστατεύεις το χώρο σου από την επιβολή ξενών δυνάμεων. Όλο αυτό λοιπόν άφησε πίσω του μια μεγάλη σκιά. Και υπό κανονικές συνθήκες θα εορταζόταν σαν ένα συνεχές η 28η Οκτωβρίου η αντίσταση κατά τη διάρκεια της κατοχής και η απελευθέρωση στις 12 Οκτωβρίου, 12 Οκτωβρίου. Του 1944. Όμως, επειδή μετά τον πόλεμο
ήρθε ο εμφύλιος, όλα αυτά γίνανε θολά
και περιορίστηκε ο εορτασμός μόνο στο πρώτο μέρος που μας έβρισκε ενωμένους, όχι στα υπόλοιπα που χωρίστηκαν οι πολιτικές δυνάμεις και η μία εξ αυτών ιτήθηκε στον εμφύλιο. Άρα λοιπόν...
Και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος αυτών που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς μετά προέρχονταν από το κόμμα του Μεταξά.
Αναμφίβολα. Έτσι, οι οποίοι στη συνέχεια στελέχωσαν και τους μηχανισμούς του κράτους στην μετεμφυλιακή περίοδο.
Πάντως σίγουρα δεν έγινε αυτό που έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ήταν δίκες μαζικές των συνεργατών.
Έτσι, βεβαίως ξέρουμε ότι και στις άλλες χώρες δεν έγιναν τόσο μαζικές όσο φανταζόμαστε. Αλλά στην
εδώ
Ελλάδα
δεν έγιναν υπήρξε, και στη Γερμανία.
Ακριβώς, στην Ελλάδα υπήρξε ένα είδος γενικευμένης, ας το πούμε...
που άφησε έναν εκπλήρωτο αίσθηση αδικίας.
Δεν υπήρξε η κάθαρση.
Ναι.
Αυτή η κάθαρση υπήρξε αντίθετα στο Πολυτεχνείο, με τις δίκες της Χούντας και των Προτετίων και του Πολυτεχνείου. Έτσι, αν κάτι θετικό είχε η Ελλάδα, για να πάμε και στην άλλη επέτειο, κάτι θετικό είχε η Ελλάδα με την μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία, σε αντίθεση για παράδειγμα με την Ισπανία, ήταν αυτό. Η Ισπανία δεν είχε κάθαρση. Όλα πήγαν οργανωμένα από τα πάνω και όλοι αυτοί παρέμειναν στους μηχανισμούς του κράτους όσοι υπηρέτησαν τη Χούντα του Φράγκο. Αντίθετα εδώ υπήρξε ένα είδος κάθαρσης. Υπήρξαν δίκες, υπήρξαν τιμωρίες. Και υπ' αυτήν την έννοια η ελληνική κοινωνία απέκτησε μία αυτοσυνείδηση που περιείχε στο πυρήνα της τη λέξη αντίσταση. Το Πολυτεχνείο την εξέφρασε αυτή.
Εντελώς. Και στις σύγχρονες συνθήκες είναι και το γεγονός το οποίο έδωσε το στέρεο θεμέλιο, γιατί έγινε στην πορεία όπως και το υποποιία του 40, αποδεκτή στην πορεία, αποδεκτή από το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, έδωσε το στέρεο θεμέλιο για την τρίτη ελληνική δημοκρατία το 1974, που είναι η πιο καλή που έχουμε, παρόλα τα δεκάδες προβλήματα θεσμικά και οτιδήποτε.
Συμφωνώ απολύτως. Να πω εδώ ότι ήταν μια γιορτή, όπως και 28 Οκτωβρίου, έτσι και το Πολυτεχνείο, που αναδύθηκε από την κοινωνία, βγήκε από κάτω δηλαδή, και η εξουσία ήρθε και την θεσμοθέτησε. Αυτές οι επέτειοι επιβιώνουν στον χρόνο. Όσες το πάνω συναντιέται με το κάτω. Αντιθέτως, όσες είχαμε μονομερώς μια προσπάθεια να επιβληθούν, δεν λειτουργήσαν. Για παράδειγμα, το 1974, η τότε κυβέρνηση Καραμαλή έκανε μια σοβαρή προσπάθεια να θεσμοθετήσει ως γιορτή την 24η Ιουλίου. Mm-hmm. Το πέρασμα δηλαδή από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Θεμητή προσπάθεια. Αλλά ο κόσμος από κάτω κατέβαινε στους δρόμους υπέρ της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Και τελικώς η άλλη γιορτή μαράζωσε και έγινε αυτό το πάρτι που γίνεται κάθε χρόνο στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Ναι.
Και το οποίο τώρα με την πρώτη ευκαιρία πάβει να υπάρχει.
Ακριβώς. Αντιθέτως, το Πολυτεχνείο επιβίωσε, επιβλήθηκε ως σχολική γιορτή και mm-hmm. έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Διαφέρει, ξέρετε, διαφέρει το Πολυτεχνείο από τις άλλες δύο εθνικές, διότι έχει πολιτικό χαρακτήρα. Ναι. Ο εχθρός δεν είναι άλλο εθνής, είναι
εσωτερικός.
Η διαχωριστική γραμμή μπαίνει εντός του έθνους, mm-hmm. σε δυνάμεις του αυταρχισμού και σε δυνάμεις της δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η, mm-hmm. η ναι. γιορτή επιβλήθηκε ως σχολική γιορτή. Εν μέρη λοιπόν θεσμοθετήθηκε από το κράτος, mm-hmm. αλλά έμεινε και ως κινηματική, ως πορεία.
Ναι.
Και έτσι έχει αυτό το διπλό χαρακτήρα.
Ναι.
Είναι θεσμοθετημένη,
κάνετε τώρα στο Πάντιο
μια
μεγάλη, ένα μεγάλο συνέδριο εν ώψη και της επετείου του Πολυτεχνείου με θέμα ακριβώς αυτό, έτσι, δημόσια ιστορία της επετείου του Πολυτεχνείου.
Ακριβώς, μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου και όπως συμβαίνει σε τέτοιες ας πούμε στρογγυλές επετείους, στα ιοβιλέα όπως τα λέμε, είναι ευκαιρία για αναστοχασμό. Mm-hmm. Για να δούμε ολόκληρη την πορεία. Αυτό το συνέδριο που όσο γνωρίζω είναι το μοναδικό που εξαγγέλθηκε ως τώρα, δεν ξέρω αν υπάρξει και δεύτερο, mm-hmm. και στο οποίο καλούμε τους πάντες να έρθουν, είναι ένα ανοιχτό συνέδριο, mm-hmm. είναι, διεξάγεται στην αίθουσα Σάκης Καράγιωργας, mm-hmm. στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2. Μην ξεχνάτε, κάνω παρένθεση για να πω ότι ο Σάκης Καράγιωργας ήταν καθηγητής του Παντιού που συνελήφθη επί δικτατορίας, mm-hmm. και η απολογία του στη δίκη έμεινε εμβληματική ως υπεράσπιση του δημοκρατικού ιδεώδους.
Και ήταν ένας από τους καλύτερους καθηγητές δημόσιας οικονομίας που είχε η Ελλάδα.
Ακριβώς. Γι' αυτό ονομάσαμε στο Πάντιο αυτό το αμφιθέατρο, Σάκης Καραγιώργος με το όνομά του, και κάνουμε εκεί το συνέδριο μεταξύ 5η-2 του μηνός, αυτή την Πέμπτη που θα έρθει δηλαδή, από τις 5 το απόγευμα που είναι η έναρξη, τους καλούμε όλους να έρθουν, μέχρι Σάββατο στις 8 το βράδυ που είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με καθηγητές σημαντικούς ιστορικούς, τον Λιάκο, την Κουλούρη, τον Καραμανολάκη, τον Ριζά, που κάνει μια συνολική αποτίμηση. Θα έλεγα λοιπόν ότι αξίζει να έρθουν για να δούμε τι βλέπουμε σε αυτό το συνέδριο. Όχι τόσο το γεγονός.
Να βάλουμε λίγο μουσική, ναι, και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να δούμε εδώ τι προτείνει.
Σαριανή που γίνηκε μια Κυριακή. Πρωί με τη δροσούλα. Στο στη Κεσαριανή που γίνηκε μια Κυριακή.
Λοιπόν, το καταλάβατε όλοι, Χάρης Αλεξίου, μπλόκο στην Κεσαριανή, Μίκης Θοδωράκης. Μετά, στη μουσική πλαισίω της εκπομπής, ακολουθεί Λέοναρντ Κοέν, Ιβ Μοντάν, Μπομπ Ντίλαν, δεν θα προλάβουμε βέβαια τον Μπρους Σπρίγκστιν, αλλά είναι μερικές προτάσεις του Θάνου, οι οποίες είναι πάντοτε επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε στη συζήτησή μας. Δίπλα μου εδώ είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε ακριβώς για αυτή την έννοια της δημόσιας ιστορίας, που είναι ακριβώς το τμήμα της ιστορικής επιστήμης, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τμήμα, που ασχολείται όχι τόσο πολύ με τα ίδια τα γεγονότα, αλλά με την αντανάκλαση και την επίπτωση των γεγονότων που έχουν ευρύτερα στην κοινωνία και μέσα στο χρόνο. Έτσι ξεκινήσαμε με τη δημόσια ιστορία της Υπετίου του Όχι. Έχουμε προχωρήσει για τη δημόσια ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που θα γίνει και ένα συνέδριο την επόμενη εβδομάδα πολύ μεγάλο στο Πάντιο, με αφορμή την επέτειο που ακολουθεί τη 17η Νοεμβρίου, που είναι και τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου. Και θα ολοκληρώσουμε στην πορεία και με την σύνολη λειτουργία αυτών των εθνικών επαιτίων στην εξέλιξη και τη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, είμαστε για να κλείσουμε το Πολυτεχνείο και να δώσουμε να καταλάβουν και οι ακροατές τι σημαίνει πρακτικά δημόσια ιστορία. Είναι ότι υπάρχουν 4-5 θεματάκια, οι μεγάλα θέματα που αφορούν το Πολυτεχνείο, που ακόμα και σήμερα έτσι μένουν ανοιχτά. Σ' ακούω.
Ακριβώς, διότι η δημόσια ιστορία εξετάζει, όπως είπατε, την εισβολή του παρελθόντος στο παρόν. Ακόμα και σήμερα, λοιπόν, κάθε χρόνο θα διεξάγονται αντιπαραθέσεις στον τύπο, στο διαδίκτυο παντού, γύρω από κάποια ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, υπήρξαν ή δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο? Και πόσοι υπήρξαν και πού υπήρξαν? Άλλο ερώτημα, επηρέασε ή όχι το Πολυτεχνείο την πτώση της δικτατορίας και σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο?
Αυτό κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο
έρχεται ξανά, και επανέρχεται.
Δημιούργηκε πριν από μερικούς μήνες.
Ακόμα και στη Βουλή. Ακόμα και στη Βουλή, από το βήμα της Βουλής, τέθηκε με έμεσο τρόπο και αυτό το ζήτημα.
Ότι καλό ήταν το Πολυτεχνείο, αλλά στην ουσία δεν έριξε τη Χούντα, γιατί ήρθε μετά ο Ιωαννίδης, και έτσι που ήρθε ο Ιωαννίδης, μετά έγινε και η Κύπρος.
Και άρα κάποιοι εμέσως ρίχνουν και την ευθύνη για την Κυπριακή τραγωδία στο Πολυτεχνείο.
Ναι, σου λέει, έτσι. Αν ακολουθόταν, μερικοί το υπονοούν αυτό.
Ναι, όχι ευθέως και όχι...
Ότι μια πιο συνενετική, τότε με την κατεύθυνση του Μαρκεζίνη, δεν θα ερχόταν ο Ιωαννίδης και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θα είχε μείνει η Χούντα κανένα 15 χρόνια.
Δεν αποκλείεται. Μην ξεχνάμε ότι άλλες, όπως στην Ισπανία,
Ισπανία
που είπαμε,
και
άντεξαν
Πορτογαλία,
40 χρόνια.
Άντεξε ακόμα 40 χρόνια. Θα είχαμε υποφέρει επί τρία.
Επίσης, άλλο ερώτημα, άλλο ζήτημα που τίθεται είναι αν έχει νόημα σήμερα τόσο η γιορτή του Πολυτεχνείου στα σχολεία, μήπως διαιρεί, μήπως προκαλεί εντάσεις, ή αν έχει νόημα η πορεία και δι' η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Αν έχει νόημα δηλαδή ακόμα το κλίμα του αντιεμπεριαλισμού που εξέφραζε αυτή η πορεία. Τέτοια ερωτήματα, ή συνολικά και άλλο, πώς εμπότισε την κουλτούρα της μεταπολίτευσης
αυτό,
η εξέγερση του Πολυτεχνείου? Αυτό είναι βασικό.
Εδώ είναι βασικό και υπάρχουν πολλές κριτικές που λένε ότι έφερε χαλαρότητα στα ήθη, έφερε καταλήψεις στα πανεπιστήμια, έφερε τόνα, έφερε το άλλο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι παρόμοιο με μια συζήτηση που υπάρχει τώρα και στη γαλλική κοινωνία για το Μάιο του 68, που συνδυάζονται αυτά τα δύο.
Μα νομίζω ότι, όχι νομίζω, υπάρχουν σοβαρές μελέτες που δείχνουν ότι το Πολυτεχνείο ήταν κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό, ο ελληνικός Μάης του 68. Καθυστερημένα λόγω της δικτατορίας, αλλά απέπνεε το ίδιο κλίμα, την ίδια λογική και είχε επίδραση στα ήθη με τον ίδιο τρόπο που είχε ο Μάης το 68 ευρύτερα. Mm-hmm. Mm-hmm. Συνεπώς...
Και όπου στην επιρροή στα ήθη πάντα υπάρχουν, δεν είναι ενιαία, έτσι, υπάρχουν πολλά επίπεδα.
Βέβαια.
Σίγουρα όμως έχει επιδράσει θετικά στον τομέα της ελευθερίας, της απελευθέρωσης και της εξέλιξης της ισότητας των φύλων, γιατί οφείλεται και το φεμινιστικό κίνημα ενδυναμώθηκε πολύ στην Ελλάδα.
Υπήρξε μήτρα κοινωνικών κινημάτων ευρύτερα.
Βέβαια, και για την οικολογία και όλα αυτά. Αυτά όλα επίσης να είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με δικαιώματα είναι θετικά. Όποιος λέει ότι δεν είναι θετικά, ίσως να επιλέξει μια άλλη χώρα. Τώρα μερικοί το επιλόγουν και το εφαρμόζουν. Αν θα το πετύχουν, άλλη ιστορία.
Ακριβώς.
Υπήρξαν βεβαίως και αρνητικά. Οπωσδήποτε. Δεν... Μερικές πλευρές και στα πανεπιστήμια που τα βλέπεις και λες τώρα, ενώ παράγουν γνώση, βλέπεις, δεν είναι. Είναι, λες και μπαίνεις σε στενά απόλυτης αντιπαραγωγικής αναρχίας.
Ας ελπίσουμε...
Αυτό κατηγορούσαν και το Πάντιο.
Το Πάντιο...
Το οποίο όμως έχει στρώσει.
Το Πάντιο κατά
είναι
καιρούς...
και η κυρία Κουλούρη που είναι μια συμπαπρίτανη, συμπαθέστατη, δυναμική... Και το έχει ανοίξει και γενικότερα και βλέπω, έτσι το λέω, θετικά πράγματα.
Η Πριτάνισσά μας, η Χριστίνα Ικουλούρη, είναι εξαιρετική διότι συνδυάζει επιστημοσύνη και οργανωτική ικανότητα. Και είναι
μια μοντέρνα Ελληνίδα.
Μπράβο.
Που δείχνει τι μπορεί να κάνουν, αν έχουν τις δυνατότητες και την ουσία, οι γυναίκες που ξέρουν τι θέλουν.
Και να πω εδώ ότι στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αυτού μετέχω εγώ, η Χριστίνα Ικουλούρη, ο Καραμανολάκης από το ΕΚΠΑ και άλλοι συνάδελφοι καλοί από διάφορα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να το κλείσουμε αυτό λέγοντας να μην μπούμε περισσότερα, yeah, γιατί
υπάρχουν
ο χώρος είναι εκεί.
Υπάρχουν και ορισμένα αρνητικά και στον τομέα των σχέσεων. Δηλαδή για τη σεξουαλικότητα και όλα αυτά υπάρχουν μερικά πολύ θετικά, διότι άνοιξε και η δυνατότητα της ελευθερίας, υπάρχουν ορισμένα στις σχέσεις επιφανειακότητες, αυτά παντού όμως.
Οπωσδήποτε, αλλά άνοιξε η βεντάλια των αποδεκτών συμπεριφορών και αυτό καταρχάς είναι συνεισφορά στη χειραφέτηση των ανθρώπων.
Έτσι είναι. Έτσι είναι και είναι κρίσιμο αυτό.
Έτσι.
Και στη Γαλλία ο Μάης το 68
το ίδιο
και στην Ελλάδα. Σχεδόν το ίδιο.
Απλώς
οι Γάλλοι είναι
λοιπόν
πιο πονηροί, ναι, ως κοινωνία και αφομοίωσαν πολύ καλύτερα και στην τέχνη τους και στην τεχνολογία και στην επιστήμη, μερικοί από τους καλύτερους και στην τεχνολογία και όλα αυτά, προέρχονται και από το Μάη το 68. Όπως και ορισμένες εταιρείες έχουν φτιαχτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το κίνημα, με επιρροή από το κίνημα το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτείων.
Μα και εδώ ξέρετε,
ενώ εδώ
πολλές...
δεν είναι τόσο...
Και εδώ ωστόσο πάρα πολλές πτυχές της μεταπολίτευσης σχετίζονται με, πηγάζουν μέσα από την κουλτούρα αυτής της εποχής, με τα αρνητικά και τα θετικά, ναι, της.
Και κυρίως θετικά βεβαίως, ναι, χωρίς συζήτηση. Είναι από 70 θετικά και 30. Γι' αυτό έχει υιοθετηθεί ανοιχτά η έμεσα και από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτά με το Πολυτεχνείο είναι... ο καταστατικός μύθος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Και εμείς ακριβώς στο συνέδριο εξετάζουμε αυτή την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, την κουλτούρα της και πώς αξιοποίησε αυτή την εξέγερση που λειτουργήσε αναζωογονητικά για την ελληνική κοινωνία.
Να βάλουμε και ένα δεύτερο τραγούδι που το έχουμε υποσχεθεί. Για να δω...
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà.
Λοιπόν, ασχολείται και δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο, και συζητούμε με αφορμή ενός συνεδρίου που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Πάντιο για τη σημασία της Εθνικής Επετείου του Πολυτεχνείου. Συζητήσαμε ήδη για την Εθνική Επέτειο του Όχι. Κλείσαμε και τον Πολυτεχνείο. Μια τελευταία κουβέντα, να βάλουμε λίγο και την τρίτη μεγάλη Εθνική Επέτειο, που όπως είπατε βέβαια οι δύο από τις τρεις έχουν ένα άλλο νόημα από το Πολυτεχνείο, που είναι μια εσωτερική επέτειος αναζωογόνησης της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ενώ οι άλλες δύο είχαν απελευθέρωση και αντιπαλότητα σε εξωτερικό εχθρό. Να πούμε λίγο δύο-τρία λόγια και για τον άλλο βασικό συστατικό στοιχείο, που είναι το 1821. Για το 2022, που ήταν τώρα ψιλοκαταστροφή μεγάλη, δεν κάνουμε και πολλά. Στα 200 χρόνια έγινε μια συζήτηση. Είναι ήττα. Είναι μια μεγάλη ήττα της Ελλάδας.
Θα πούμε δύο λόγια και για αυτήν. Για να δούμε λιγάκι.
Βεβαίως ήταν παραλίγο να γίνει υπερχώρα η Ελλάδα. Καλός ή κακός, η πραγματικότητα έδειξε το ότι δεν αρκεί να είναι μια ευνοϊκή συγκυρία, δεν αρκεί ο ηρωισμός, δεν αρκεί, χρειάζεται να έχεις από πίσω, όπως λέει το 1940, μια κοινωνία οργανωμένη και στοχευμένη στο καθήκον. Και εκεί χάθηκε, στο 2022 δηλαδή, τον πόλεμο της Μικράς Ασίας, χάθηκαν αυτά τα στοιχεία σταδιακά. Λοιπόν, πείτε εσείς.
Λοιπόν, ξέρετε, όταν συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος και ήρθε ο Όθωνας μετά την δολοφονία του Καποδίστρια, όταν ήρθε ο Όθωνας, οι πρώτες γιορτές ήταν δυναστικού, όπως λέγαμε, χαρακτήρα. Τα γενέθλια του Όθωνα, η γάμη του Όθωνα, τα αποβατήρια του Όθωνα, και περνούσε από τις κεντρικές οδούς η βασιλική πομπή και ο κόσμος θαύμαζε τους πριγκιπές του.
Όπως γινόταν τότε.
Όπως γινότανε
στην Μεγάλη Βρετανία. Ακριβώς. Που έδινε. Ακριβώς. Η οποία συνεχίζει να παραμένει.
Τα κρατάει αυτά.
Ναι, τα κρατάει.
Υπήρχε όμως το αίτημα.
Και τα εξυγχρονίζει, είναι πονηρή. Ναι.
Υπήρχε όμως το αίτημα από διανοούμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς και το λαό για μια γιορτή που να γιορτάζει το έθνος που επιτέλεσε αυτό το επίτευγμα του εθνικού κράτους δια της επαναστάσεως, έτσι.
Ποιος ασχολιόταν τώρα με τον Όθωνα και τον οποιοδήποτε Όθωνα.
Έτσι.
Ευτυχώς τα λήξαμε αυτά.
Οπότε λοιπόν υπήρχε έντονη και επίμονη προτροπή να θεσμοθετηθεί μια εθνική γιορτή. Το αποδέχθηκε αυτό ο Όθωνας το 1838, όταν είδε ότι μπορεί να ωφεληθεί από αυτό, να γίνει και ο ίδιος ένα είδος εθνικού ηγέτη, ας το πούμε έτσι.
Ντυνότανε με φουστανέλα.
Είχε βάλει και τη φουστανέλα, θυμάστε.
Και κυρίως η αμαλία, η οποία εισήγαγε και πέδρασε και στη μόδα την νεοελληνική.
Έτσι, δημιουργώντας αυτή την ενδυμασία.
Και έφτιαξε και τον εθνικό κήπο.
Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θεσμοθετείται λοιπόν μια γιορτή που έχει πλέον στον πυρήνα το έθνος, τους πολίτες. Αυτό ήταν προοδευτικό αίτημα για την εποχή και προοδευτική κατάκτηση, διότι έδειχνε πού θεμελιώνεται η εξουσία. Δεν θεμελιώνεται στο Θεό δια του βασιλιά, αλλά στο έθνος και πηγάζει από αυτόν. Αυτή λοιπόν η γιορτή ήταν η πρώτη που έδειξε αυτό, και έρχεται στη συνέχεια μια άλλη που πλέον έχει ξεχαστεί, 1843, 3η Σεπτέμβρη, η εξέγερση για το Σύνταγμα, και μαζί με την εξέγερση που επιβάλλει το Σύνταγμα επιβάλλεται και δεύτερη εθνική γιορτή του Συντάγματος.
Πού πήγε αυτή?
Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν καθαρά αντιμοναρχική
και πρωτοποριακή.
Απηχούσε το πνεύμα της Επανάστασης και συνέχιζε και ολοκλήρωνε την 25η Μαρτίου.
Έπιασε καθόλου, έγινε κάποιες χρονιές.
Έγινε διαρκώς επί 20 χρόνια και όταν ο Όθωνας
έφυγε
με την έξωση το 1862, αυτή ατρόφησε και ατόνισε.
Κρίμα.
Γιατί είχε αντιοθωνικό χαρακτήρα. Αλλά στη συνέχεια, αυτό ήταν πισωγύρισμα τότε όμως, γιατί στη συνέχεια οι υπόλοιποι βασιλιάδες που ακολούθησαν αφαίρεσαν από την 25η Μαρτίου την δημοκρατική της διάσταση και κράτησαν μοναχά την εθνική της διάσταση, δηλαδή μόνο τον ηρωισμό των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων και όχι το γεγονός ότι η Επανάσταση είχε και ένα αίτημα δημοκρατίας μέσα του.
Και κοινωνικό και,
κοινωνικό και δημοκρατικό.
Όλα τα έχει.
Όλα. Αυτό λοιπόν...
Που άνοιξε το δρόμο, ο Ρήγας Φεραίος,
έτσι,
ο Κοραής...
Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι πίσω είναι Ρήγας και Κοραής. Είναι οι δυνάμεις της, της Γαλλικής Επανάστασης
απολύτως,
ουσιαστικά.
Δηλαδή, ευθέως. Αν διαβάσει κάποιος, διάβαζε τις προάλλες ένα κείμενο και για ένα άλλο θέμα, γιατί ο Ρήγας έγραφε για πολλά θέματα, για τη συναισθηματική ανατροφή, τα πάντα. Είναι απίστευτος και στο γλωσσικό του και στο περιεχόμενό του.
Ήταν, δηλαδή... ήταν ο πιο σημαντικός επαναστάτης της εποχής. Εξέφραζε την επαναστατική εκδοχή του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Ναι. Ο Κοραής εξέφραζε επίσης το ίδιο, αλλά μια πιο μετριοπαθή εκδοχή. Ναι. Αυτοί οι δύο πάντως είναι διανοητικά θεμέλια. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, το
και
αφαιρέσαμε.
Είναι μια άλλη επιτυχία της ελληνικής περίπτωσης απελευθέρωσης, η συμμαχία διανοουμένων με το λαό και με κομμάτια της μεσαίας αστικής τάξης, εμπόρισαν όλοι.
Αναφίβολα, αυτοί έκαναν έτσι, την...
Μετά μπήκανε και οι εφοπλιστές μέσα, είναι ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα όσμωση εθνικών, κοινωνικών, αδιαμόρφωτων βέβαια, και πολλών παραγόντων. Είναι πρωτοποριακή η Ελληνική Επανάσταση του 1921.
Ήταν η πρώτη πετυχημένη Εθνική Επανάσταση. Ναι. Υπήρξαν, ξέρετε, και άλλες μαζί. Όλες αυτές βγήκαν από τη μήτρα της Γαλλικής.
Ναι. Υπήρξε και αντίστοιχο.
Η Σερβία νωρίτερα που δεν είχε τόσο
δεν
έντονο
τίποτα
χαρακτήρα.
Ιδιαίτερο.
Υπήρχε αντίστοιχο κίνημα στην Ιταλία για ενοποίηση στο Πεδεμόντιο και στην Νάπολη, υπήρχε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, αλλά όλα αυτά κατεστάλησαν από τις δυνάμεις της σειράς συμμαχίας. Η Ελλάδα ήταν αυτό που επιβίωσε.
Ναι, περιφερειακή μεν, στην άκρη του κόσμου, εγκλωβισμένη εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και παρόλα αυτά.
Παρόλα
και
αυτά.
Στην πορεία τριπλασιαστήκαμε, να λέμε και τα καλά. Τριπλασιαστήκαμε
ίσως
και...
εξαιτίας αυτών, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση.
Είναι μεγάλη συζήτηση και έχουμε ολοκληρώσει.
Να πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
Ναι, κυρία Θανασιάδη.
Κρατήστε ένα στοιχείο, ότι γιορτάζουμε την έναρξη της Επανάστασης του 1921 και όχι τη συγκρότηση του κράτους το 1830. Ναι. Γιορτάζαμε την εξέγερση για το Σύνταγμα και όχι τη θεσμοθέτηση του Συντάγματος.
Ναι.
Γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος.
Μας αρέσει η αντιστασιακότητα.
Και βεβαίως στο Πολυτεχνείο την εξέγερση και όχι το πέρασμα στη δημοκρατία. Ναι. Άρα αυτή δημιουργήθηκε ένα μοτίβο που θέτει στον πυρήνα της κουλτούρας
και του ψυχισμού,
την έννοια της αντίστασης. Αυτό είναι κάτι που νομίζω αξίζει να το κρατήσουμε, αρκεί να το μετασχηματίζουμε σε δημιουργία.
Και να του βάζουμε εξισορροπητικούς παράγοντες και όρια. Αλλά ένας λαός που έστω έχει δημιουργήσει μια τέτοια ψυχοσύνθεση μπορεί να πάει πολύ καλά και στη σημερινή παγκόσμια κατάσταση, αν προσέξει και δεν αφήσει εξουσίες να κυριαρχούν έξω από οποιαδήποτε εξορρόπηση. Το παν είναι εξορρόπηση.
Το είπατε πολύ καλά, γιατί όλη η αξία της ιστορίας έγκαιται στο να στοχαζόμαστε κατόπιν στο σήμερα. Mm-hmm. Το σήμερα και το αύριο είναι τα διακυβεύματά μας.
Έτσι.
Η ιστορία μας βοηθάει, γιατί εκλεπτύνει τα νοητικά μας εργαλεία γι' αυτό.
Κυρία Θανασιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το συνεδριό σας είναι την επόμενη εβδομάδα. Μπορούν να μπουν στο site όποιοι θέλουν του Παντίου Πανεπιστημίου και να δουν το πλήρες πρόγραμμα, το οποίο είναι εξονικιστικό, αναλυτικό για την σημασία της επιτέλου του Πολυτεχνείου της Πεντηκοστής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Μουσική.
Come your masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy,
You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood.
Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα θα μιλήσουμε και με τη δεύτερη καλεσμένη μας γύρω από ένα θέμα, ας το πούμε επαιτειακό κι αυτό, αλλά είναι μια μηνιαία επέτειος μάχης απέναντι σε ένα, ας το πούμε, εχθρό, το οποίο, ο οποίος απειλεί την υγεία όλων. Και ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί να είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για μια εξαιρετικά πρότυπη, ένα πρότυπο παράδειγμα οργάνωσης από τα κάτω και επιτυχούς αντιμετώπισης αυτού του θέματος, στο μέτρο βέβαια που μπορεί να γίνει. Λοιπόν, η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου είναι πρόεδρος της οργάνωσης, εθελοντικής οργάνωσης Άλμα Ζωής, που ο πλήρης τίτλος της είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού. Ιδρύθηκε το 1988, αλλά ιδίως τα τελευταία χρόνια κάνει δράσεις που πραγματικά έχουν αλλάξει το πεδίο για αυτό το κρίσιμο θέμα. Κυρία Μιχαλοπούλου, χαίρετε.
Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για όλα αυτά τα καλά σας λόγια που είπατε για μας.
Έχετε κάνει μια εξαιρετική, στο τομέα με τον οποίο ασχολείστε, μια εξαιρετική δράση και έχετε βοηθήσει, νομίζω, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να προχωρήσει στο θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη ασθένεια όπως είναι ο καρκίνος του μαστού και πώς μπορούμε, βοηθώντας ο ένας τον άλλον και η κοινωνία αλλά και τα άτομα και σε άλλες μορφές και καρκίνου και ασθενειών, να κάνουμε μερικά βήματα προς τα μπρος. Και αυτά τα βήματα θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, να το καταλάβουν και οι ακροατές, που ελπίζω και νομίζω οι περισσότεροι θα ξέρουν από τις πολλαπλές δράσεις που κάνει το Άλμα Ζωής, από τις δράσεις που αφορούν πορείες, ημιμαραθώνιους, συζητήσεις, συνέδρια. Αυτό, για παρουσιάστε.
Να πω ότι ο σύλλογος μας βασικά κινείται σε τρεις πυλώνες. Οι δράσεις του στηρίζονται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η στήριξη και η ενδυνάμωση των γυναικών που νοσούν με καρκίνο του μαστού, όπως και των μελών, των οικογενειών τους και των φίλων τους. Αυτός ο πυλώνας περιέχει πάρα πολλές δράσεις που σχετίζονται τόσο με την ενημέρωση όσο και με την ενδυνάμωση, την ψυχοκοινωνική του στήριξη, τα νομικά τους δικαιώματα, προγράμματα ποιότητας ζωής, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε που περιλαμβάνει η στήριξη των ασθενών. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ενημέρωση του γενικού κοινού για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Σε αυτό το τομέα κάνουμε επίσης πολλές δράσεις, με κορυφαία βέβαια δράση να πω το Greece Race for the Cure, που είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Με φετινό αποκορύφωμα τον αγώνα μας στο Ζάπιο φέτος, όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 44.000 άνθρωποι, συμπορευόμενοι όλοι μαζί για αυτό το σκοπό. Ταυτόχρονα κάνουμε και δράσεις, ομιλίες σε πάρα πολλούς χώρους εργασίας, φορείς, δήμους κτλ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθουν όλοι τι σημαίνει επανεντάσσομαι στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στο εργασιακό περιβάλλον μετά.
Και αυτό είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο γιατί πια ακριβώς. Είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες, τώρα μιλώντας για τον καρκίνο του μαστού, που αφορά κυρίως γυναίκες, που γυρίζουν πίσω στη δουλειά τους και συχνά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Και εκεί μπορεί να γίνουν πάρα πολλά βήματα πρόοδου, όχι μόνο αντιμετώπιση ασθένειας, αλλά και αντιμετώπιση μετά ή στην πορεία της ασθένειας. Γιατί σταδιακά ο καρκίνος του μαστού μετατρέπεται σε μια χρόνια ασθένεια και όχι θανατηφόρο.
Έτσι ακριβώς όπως τα είπατε είναι, πραγματικά θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτός ο τομέας. Φυσικά πρώτα-πρώτα από την πολιτεία για να αλλάξει κάποια τις συνθήκες. Όχι πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε κάτι, ο καρκίνος του μαστού δεν απαλλάσσει τις γυναίκες. Οι γυναίκες επειδή νοσούν για ένα διάστημα δεν σημαίνει ότι χάνουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Αντίθετα, παραμένουν ενεργά μέλη, θέλουν να συνεχίσουν να είναι ενεργά μέλη. Το μόνο που χρειάζονται μετά από μια τόσο σοβαρή ασθένεια, με τόσες παρενέργειες, πιθανότατα είναι ένας χρόνος προσαρμογής. Και ταυτόχρονα αυτό να γίνει γνωστό και να μην είναι βέβαια και τα άτομα, δυστυχώς γιατί υπάρχει και αυτό, όταν περνάει η επιχείρηση μια κρίση, να είναι τα άτομα αυτά τα πρώτα που απολύονται. Οπότε θέλει μια μεγάλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και πραγματικά αυτές οι ομιλίες που κάνουμε κάνουν γνωστό τα προβλήματα, γιατί πιθανότατα να μην είναι και γνωστό τι σημαίνει κάνω τη θεραπεία μου μετά τον καρκίνο του μαστού. Και είναι πολύ σημαντικό να το μαθαίνουν και οι εργοδότες, αλλά και οι συνάδελφοι. Γιατί πολλές φορές και οι συνάδελφοι στο χώρο εργασίας δεν γνωρίζουν τι σημαίνει, ποιες είναι οι παρενέργειές μου, αλλά και πολλές εξ αυτών ότι είναι παροδικές.
Και κυρίως δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος υποδοχής και στο επίπεδο της συμπεριφοράς, γιατί υπάρχει το θέμα του στιγματισμού. Είναι πολλαπλά τα θέματα και εσείς κάνετε σε όλους αυτούς τους τομείς ως άλμα ζωής. Γι' αυτό είπα ότι είστε μια πρότυπη προσπάθεια και επίσης στον τομέα, όχι μόνο στον ταμείο του αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού, αλλά γενικότερα, αν δεν κάνω λάθος, η δικιά σας οργάνωση, το άλμα ζωής, άνοιξε δρόμους για να σκεφτόμαστε ότι το θέμα της υγείας και της ασθένειας δεν αφορά μόνο τους γιατρούς ή το σύστημα υγείας, κυρίως αφορά αυτούς σε αντιμετώπιση τους. Αλλά όχι μόνο, αφορά και την κοινωνία και τα άτομα, και όπου οφείλουμε να μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα και να έχουμε και ως άτομα και ως πολίτες και στοιχεία αυτοάμυνας. Εγώ κάπως έτσι βλέπω το άλμα ζωής και αυτό δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το έχετε διαχύσει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πεδίο και ακολουθούν άλλες. Φτιάχνονται πολλές σύλλογοι ασθενών σε πολλά θέματα και ανοίγει μια συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα που είναι κρίσιμη. Αυτή η συζήτηση.
Έχετε δίκιο, πράγματι έτσι είναι, γιατί η αλήθεια είναι το θέμα της υγείας αφορά τους πάντες. Επομένως μόνο μία συμμαχία και μία συνεργασία μεταξύ πολιτείας, ιατρικής κοινότητας, ερευνητών και πολιτών, μόνο τότε υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε και καλύτερα και πιθανόν και συντομότερα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε.
Και έχετε συντελέσει σε αυτό, διότι και είστε από το 1988, έτσι, το τελευταίο βέβαια διάστημα, τελευταία 10-15 χρόνια, έχετε αξιοποιήσει πιο πολύ και τις νέες επικοινωνιακές δυνατότητες και αυτό είναι καλό.
Βέβαια. Το 1988 ο σκοπός που ιδρυθήκαμε είναι να στηριχθούν οι γυναίκες όταν εκεί που υπήρχε το μεγάλο στίγμα και η σιωπή, δηλαδή οι γυναίκες δεν μιλούσαν καν ούτε στην οικογένεια για αυτό το θέμα. Τώρα τα 15 τελευταία χρόνια, όπως είπατε, και ειδικά από το 2009 που ξεκίνησε το Greece Race for the Cure, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επεκταθεί σε πάρα πολλούς τομείς, σε πάρα πολλά επίπεδα, με μέθοδο και οργάνωση, έτσι ώστε να διατηρούμε την επιστημονικότητα στα προγράμματα που κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα με όλα τα σύγχρονα δεδομένα, όπως αναφέρατε κι εσείς, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Οι ανάγκες πολλές εξ αυτών παραμένουν ίδιες, άλλες αλλάζουν και πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθούμε για να μπορέσουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από κάθε πρόβλημα και από κάθε ανάγκη, εάν μπορούμε φυσικά.
Και αποδεικνύεται το ότι αυτό που λέμε κοινωνία πολιτών, που είναι η ανεξάρτητη κινητοποίηση ομάδων πολιτών για διάφορα θέματα. Εσείς ασχολείστε αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, άλλοι ασχολούνται με το περιβάλλον, άλλοι με τη φιλοζωία. Με πολλά θέματα είναι κρίσιμος παράγοντας σε μια σύγχρονη κοινωνία, πολλαπλαστική κοινωνία. Και έτσι αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Λοιπόν, κυρία Μιχαλοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και η δική σας συμβολή και όλων των δημοσιογράφων είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για τη διάχυση του μηνύματος της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Μουσική και τελειώσαμε τώρα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη Αθηνά Σαλούστρου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Και τι λέμε, και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μεγάλη επέτειος. Επέτειος, όπως συζητήσαμε, μιας μεγάλης εποποιίας που πρέπει να την κρατήσουμε και να την πλαισιώσουμε και να την βάλουμε μέσα στα πλαίσια μιας νέας ελληνικής κοινωνίας που είναι μοντέρνα, πλουραλιστική, δημοκρατική, παραγωγική, με οικονομική αναγέννηση και με άνοιγμα στο μέλλον. Γι' αυτό βάζουμε και Springsteen, για να τελειώσουμε με το μεγάλο boss που είναι οικουμενικός και παραγωγικός. Αυτό είναι και από τα καινούργια τραγούδια, μου λέει ο Θάνος Τσιμέκας. Και θα κάνει και δεν θα έρθει βέβαια στην Ελλάδα προς το παρόν, και μια μεγάλη τουρνέ. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας, το ανέστειλε προς το παρόν, αλλά σε μερικούς μήνες θα γίνουν και το ευχόμαστε όλοι. Γεια σας. Reminds me of who I am. Loves the cold beer you near and a kiss. Your sweet and tender hands. Tonight I get all the love that I've missed from you in just one glance. And if this isn't love, my dear,